pas pranimit në UEFA, i kemi tri liga, që do të thotë, e kemi Superligën e Kosovës, e kemi Ligën e Parë e Kosovës dhe Ligën e të rejave apo U17. Kemi bo edhe një, nga këto futboliste, shumica prej tyne jënë bo, jënë licencu si trejnere, një pjesë e tyre veprojnë dhe punojnë federatë në administratë apo në, në sektoret profesionalit e futbolit, një pjesë prej tyre janë referët e futbolit dhe kështu me radhë. Të thotë që shumica prej tyne e kanë gjetë veten dhe jënë punësuar pikrisht nga futboli dhe janë në federatën e futbolit apo edhe në për klube në organizata tjera. Sa i përket futbolisteve, ne kemi pas edhe projekt ku i kemi rimbursu, mund të them kështu, një pjesë të tyre apo të gjitha klubet, të gjitha vajzat me një projekt të FIFA, ku i kemi rimbursu ka 200 euro në muaj, që nuk do të thotë që është mjet që mund të jetojnë nga futbolli, por duke pas parasysh shumica nga to janë studente apo ndonjë tani edhe punon, kjo është më shumë një ende një dëshirë, mund të them, një pasion se sa një profesion, për faktin që po të ishte profesion dhe të zhdash që ato të jetojnë nga ky, por ende nuk janë kushtet e tila dhe nuk i kemi nivel në futbolit në atë pozicion sa që këto vajza mund të jetojnë nga futbolit.
Kjo pak që ju e përmendet, a është për të gjitha futbolistët që luajnë në Superligë dhe në Ligën e Parë?
Po, kjo është projekt dhe më thonë në FIFA, të cilët ju kemi dhonë të qikav të cilat, sepse nuk e kemi pas këtë ndarë në ligave, kemi pas një ligë unike edhe ligën e trejave. Por tash janë disa klubet të cilat faktikisht kanë bo edhe kontrata, mund të temë profesionale, por me një shumë, duke ditë standardin e Kosovës, që vajza tash në janë një 3 apo 4 klubet të cilat kanë kriju kontrata profesionale dhe paguën me pagë mujore, që paga mujore arrin deri në 500 euro.
Si grumbullohen fondet për financimin e futbolit vajzave në Kosovë? A janë gjitha fondet të dhuruara nga UEFA dhe FIFA?
Gjitha projekte janë nga UEFA dhe FIFA, dhe kështu që mund tjetë nga një sponsor, tashmë e kemi edhe sponsorin e ligës, e kemi kriju një sponsor të ligës, që është unika, Sigal Unika Group, kompanie e sigurimeve, nga e cila do të përfitojnë ekipet e Superligës, është sponsori i Superligës së Kosovës Femna. Dhe edhe aty do të jetë një, do të thotë, kemi me projektet të UEFA FIFA, federata me sponsorët e vetë, dhe sigurisht edhe sponsorët që janë të përcaktuar për futbolin e Femna, normalisht këtu janë bërë kontrata nga federata.
Jemi dëshmitar që shumë lojtare nuk janë paguar, shumë futbolliste nuk janë paguar asnjëherë as edhe një cent nga klubet e tyre, dhe pyetja ime për juve si presidenti federatës është si siguroheni që të gjitha vajzat paguhen nga klubet e tyre, ose a janë të regjistruara të gjitha dhe cilat janë rregullat e federatës për pagat e tyre?
Klubet janë të pavarura dhe funksionojnë kështu antarët të federatës, por janë të pavarura në vendimet e tyre dhe në ne ju mundësojmë të marim pjesë në gara dhe faktikisht të bëjmë kontrata profesionale. Ato të cilat mund bëjmë kontrata profesionale dhe janë të nivellit e tijë që mund bëjmë kontrata profesionale, sigurisht që marim program nga klubet. Por sa, disa të tjera janë ende të reja dhe disa të tjera janë në promocion. Janë klubet që informu vjetë për shamon, sëse vazhdimisht puna, sa puna registrohen klube, sa po organizohen klube të femnave, po krijohen edhe liga, që do thotë, prandaj kemi tri liga tash, si rallë në ekip në region, në federatë në region, por disë të ne kujdesme që të gjitha shpenzimet sa i përket aspektit të zhvillimit të ndeshje po mbushojmë klubin dhe atë edhe po e bëjmë. Po them që kemi edhe projekte, atëherë konkurrojmë tashmë, ka duke këtë projekti të cilë ne kemi pasi i kemi mbushu ka 200 euro se të në vajsh, por sigurisht kemi konkurru prapë në projekte të ndryshme në FIFA dhe në UEFA, në fonde, ku sigurisht jam shumë i bindur që do të arrim që të marrim edhe për vitin e ardhshëm fonde që të mund t'ju rimbursojmë. Edhe një rast, për shkakun ka qenë, kur ka qenë pandemia, kryeministri i Kosovës, me mjetet e ndihmës si ka bërë për sport, një kom 500 euro ndihmë për sport, dhe ato është përnda në klubet e qikave, dhe ata e kanë bërë shkullëdare, na e kemi bërë vetëm në listat e klubet dhe jënë rimbursuar edhe atëherë.
Çfarë dallimi ka në mënyrën se si ndohen shpërblimet për kampionët e Superligës dhe kupës mes konkurrencës së vajzave dhe djemve?
Po, ka dalim normalisht se në konkurencën e mashkullve ka më shumë sponsor, ka më shumë mjete, ka drejtë televizive për klubet që të, në klubet e famë nuk e gjojnë. Dhe dita ato mjetë shkojnë drejta televizive, emri ligës, si që është për shamën tash, dhe të gjitha tjera të shkojnë pikrisht për këto, për kampionin, për fitus në kupës dhe për gjitha shkojnë si shpërblime, ndërsa të vajzat e bëjmë një fond vetë dhe prandaj është maj mangë, dhe më thonë dalën shuma cila miret për pjesën e moshku dhe të rëfame pikrisht për këto që është, sepse interesi është shumë e madh dhe sponsor janë të interesuar shumë a shumë pjenë në ligën e moshkuj.
Muni futbolistëm ka thonë që ka raste kur për shambull nëse fitojnë në një ndeshje marrin një shpërblim 15 ose 20 euro.
Nëse... Ka mundësi, ato e në premia të ndeshës, dhe më thonë ajo është një gjest i mirë i antarëve të klubit apo të klubit të cilat për shambull dhonë premia. Jashtë krejt, dhe më thonë favorizim në tjirat, kush është me pagë, edhe ato që kanë kontrolat rusënore dhe kanë pagën që e thash, dhe më thonë 500, 300, 700, ku e di, dhe më thonë janë qështje të klubeve, por premijat janë vetëm ndeshje pesh. Për shdo fitore, ajo është, dhe më thonë, stimulim për aktivitet dhe për fitore. Këto 10, 20, 50, 30, krejt vartështë sa ka fundi klubit.
Këto ndohen nga klubit, dhe më thonë.
Po, nga klubi.
Por ka klube që nuk kanë paga futbolistët, por i marrin edhe një pagë që marrin janë këto që po quhen premi, apo?
Po, ka shumë pak, po mund të ketë, po ka shumë pak. Do të thonë se paga do të thonë sjon.
Ishit me Libertas, podcasti i Radios Evropa e Lirë, ku folëm lidhur me sfidat dhe zhvillimin e futbollit të vajzave në Kosovë. Nga Undi e Morina, Mirëmbeçi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.